Привіт, друзі! F1 подкаст повертається із оглядом важливих новин останніх трьох тижнів. А Формула-1 у цей час не впадала у зимову сплячку. Навпаки, сталося чимало подій, про які важливо поговорити, і які матимуть значення для нас із вами у сезоні 2021 року. Тож, огляд усіх важливих новин останніх трьох тижнів. Поїхали! Як і належить у 2021 році, починати огляд новин потрібно із огляду ковід-новин або новин, які стосуються ковіду. І, на жаль, Формула-1 тут не виняток, але, на щастя, усі три випадки, про які зараз піде мова, пройшли для учасників досить легко, або ж принаймні про це повідомлялося, що нічого складного, ніяких ускладнень, точніше, не було зі здоров'ям кожного, хто вже перехворів, і усі вони готові повернутися до свого нормального звичного життя, відсиділи карантин або ж просто перехворіли і отримали уже негативний тест. Серед цих трьох осіб двоє гонщиків і один бос команди. Причому одні суперзірки. Ландо Норріс підхопив свій ковід 5 січня, добре відгуляв Новий рік. Далі 13 січня у Шарля Леклера було виявлено коронавірус. І сьогодні, коли я записую цей подкаст, уже 25 січня, стало відомо, що Тото Вольф встиг не тільки захворіти, але й перехворіти, і вже одужав. У нього теж був коронавірус. Коротше кажучи, за останній календарний рік у нас уже є 16 великих випадків у Формулі-1, які, ну, безпосередньо стосуються тих, хто для нас із вами створює Формулу-1. Спершу це було серед членів команди Макларен під час Гран-прі Австралії, потім була Форс Індія і Серхіо Перес, точніше Рейсінг Пойнт, пардон, Форс Індія, і буду називати її, мабуть, і досі Форс Індією, або ж Рейсінг Пойнт, а вона вже Астон Мартін. Ну і Перес навіть уже не там. Але ви зрозуміли. Після Переса у нас були 6 членів команди Мерседес, потім 2 членів команди Рено, потім були Строли, Лоуренс та Ленс, потім було повідомлено, що ще 4 представників команди Racing Point захворіли, далі був виконуючий обов'язки боса команди Вільям Саймон Робертс, потім бос Pirelli F1 Маріо Ізола, далі був технічний директор команди Red Bull Racing Джонатан Вітлі, ну а потім Льюіс Хеймлтон, і ось уже в цьому році Норріс, Леклер та Тото Вольф. Добре це чи погано, що вони встигли перехворіти, зараз важко сказати. Як мінімум для них це означає майже напевно, або ж з дуже високою долею ймовірності, що вони зможуть нормально провести останню фазу підготовки до старту сезону. Через те, що зараз знають про ковід, можна, в принципі, стверджувати, що певний імунітет у тих, хто перехворів, з'являється на 3-5-6 місяців. І якщо вакцина не дійде до тих, хто ще не хворів, або до тих, хто вже перехворів, то вони, в принципі, я маю на увазі в першу чергу Норріса, Леклера і Тото Вольфа, можуть бути більш-менш спокійні за свій ковід-тест на найближчі півроку. Тож про ковід це все, на щастя, але, можливо, до цієї теми ми ще повернемося трішки пізніше. Формула-1 поки що не робить якихось окремих рухів в бік, скажімо, масової вакцинації тих, хто є важливою частиною великого цирку Формула-1, тих, хто переїздив від етапу до етапу, враховуючи усі команди, весь обслуговуючий персонал чемпіонату. Якщо це станеться, це серйозно полегшить проведенню гонок, я думаю, в другій половині 2021 року. Але про ці новини, я думаю, ми будемо говорити дійсно ближче до старту сезону цього року. А ось про кого вже зараз потрібно поговорити, так це про команду Альпін, екс-команду Рено, в якій відбувається чимало змін. І, схоже, Альпін буде дуже цікавим цікавою командою у чемпіонаті 2021 року. Буде цікаво, як мінімум, подивитися, як усі ці зміни вплинуть на її результати і на її перспективи. По-перше, треба сказати, що за останні півроку, приблизно стільки триває період реструктуризації і певних змін із появою на чолі компанії Renault Луки Ді Мео. Лука Ді Мео відомий в колишньому і автоспортивний ентузіаст, і людина, яка піднімала і Сіат, і Фіат, який має чимало зв'язків у Формулі 1, він почав змінювати команду Рено у Формулі 1. І почав змінювати як візуально, так і з точки зору менеджменту. Альпін матиме зовсім іншу, ліврею іншу назву, команда перероджується із спробою відновити спортивний бренд Альпін, який сама компанія Рено не так давно повернула до життя. І Альпін в баченні Луки Ді Мео – це один із трьох головних напрямків, в якому компанія Рено буде розвиватися з точки зору автопрому. Є дача, є Рено, є Альпін. У кожного із цих напрямків своя аудиторія, це своя окрема ніша, і, звісно, Альпін віддають нішу спортивну, хай-енд сегменту, сегменту, за який будуть платити екстра, тому що він представлений у Формулі 1. Ну і безумовно, для того, щоб це спрацювало, потрібно, щоб і команда Формула 1 мала серйозні успіхи. Не такі, які були минулого року у команди Рено, де декілька подіумів вважалися величезною удачею, а успіхи – це регулярні подіуми, боротьба за перемоги і, звісно, бажано боротися і за чемпіонський титул. Для цього команду перебудовують. І я думаю, що ті зміни, які ми вже бачимо у виконанні Луки Ді Мео, як він починає перебудовувати команду, вказують на амбіції Рено залишитися у Формулі 1 надовго, більше, ніж на 5 років. Якщо дивитися на договір згоди і те, скільки команди ще будуть виступати в чемпіонаті за цим договором, який було підписано у минулому році, то Рено, мабуть, планує провести довше у Формулі 1 часу із брендом Альпін і спробувати його вибудувати у щось серйозне. Тому що Альпін ніколи не був брендом масовим. І його потрібно таким зробити, тому що він тепер буде конкурувати проти масових брендів. Проти Феррарі, Мерседес, Астон Мартін. Ну, я говорю масових, це не означає, що ці автомобілі масово купують, якщо говорити про там топ-лінію Мерседес спортивну, або Феррарі, звісно, або Астон Мартін, але це добре відомі, взнавані бренди, які однозначно вже давно на слуху. Такого немає із Альпіни. Альпін треба ще прижитися в асоціації із спортом високих технологій, із Формулою 1 в цілому, із такими суперниками, коли ми будемо постійно чути, що Феррарі проти Альпін, або Мерседес проти Альпін, або Астон Мартін веде боротьбу проти Альпін. І для того, щоб глядач, вболівальник, аудиторія в цілому, яка слідкує за Формулою 1, прийняла Альпін як свій бренд, їй потрібен час. І, схоже, Ді Мео має цей час, він готовий його видати новій групі топ-менеджерів, які будуть займатися компанією Альпін і командою Альпін у Формулі 1. І для цього почалися всі зміни, які сталися між завершенням минулого року і на початку вже цього року. Одна із найважливіших змін – це зміна боса команди Формула 1 Альпін. Але до того, як ми перейдемо до цієї теми, треба сказати, що і керівником бренда Альпін стала нова людина, топ-менеджер із Рено Лоран Россі. Також у нас змінився президент команди Рено Формула 1, яким раніше був Жером Столл, тепер ним став Марцин Будковський, який пішов на підвищення. Але найголовніша зміна, безумовно, для нас із вами, це зміна боса команди Формула 1, людина, яка буде на командному містку, якому будемо бачити, яка займатиметься безпосередньо менеджментом усього, що стосується гоночної команди Формули 1, яка буде працювати напряму із Фернандо Алонсо. І такою людиною команда Рено, тепер уже Альпін, обрала, звісно, це зробив сам Лука Ді Мео, і він запропонував цю посаду Давіде Брівіо, який цю посаду вирішив прийняти. І у нас тепер новий бос. Замість Сіріля Абітебуля. Абітебуль – це окрема тема, про яку поговоримо трішки далі, тому що не факт, що він пішов із команди Рено Альпін, через те, що його захотіли змінити, є підозра, і це читається між рядків у прес-релізі стосовно того, що у нас Сіріль Абітебуль прощається із Рено, що він вирішив піти і прийняти якийсь новий виклик, і, можливо, ми його ще побачимо у Формулі 1. Головне, що стосується команди Альпін, те, що у неї тепер бос, який знає, що таке успіх, що таке перебудовувати команди і як працювати із зірками найвищого рівня. Тому що Давіде Брівіо, для тих, хто не знає, це дуже успішний менеджер із MotoGP, який минулого сезону привів Сузукі до чемпіонського титулу із Хуаном Міром і ледь не виграв ще й Кубок конструкторів. Той дістався Дукаті. Але важливіше те, що Давіде Брівіо мав вже далеко не перший успіх разом із Сузукі. У нього був феноменальний успішний період із Ямахою, коли він перебудував команду, яка не мала шансів проти Хонди, і запросив до цієї команди Валентіна Россі, який і приніс їй чемпіонські титули, і далеко не один. А потім був ще й Хорхе Лоренцо, а потім, коли Россі пішов із Ямахи, Брівіо теж вирішив взяти паузу і повернувся лише із Сузуки, із їхнім новим проєктом, новим мотором, і, як виявилося, дуже успішно. Тож, фактично, він обміняв успішну кар'єру в MotoGP на новий, свіжий старт у Формулі 1. Це однозначно багато що говорить про статус Формули 1 в цілому, що такі люди, як Давіде Брівіо, готові полишити успішну посаду в команді, з якою вони щойно виграли титул, і перейти в команду, яка не вигравала нічого вже дуже-дуже давно, але для нього це значно серйозніший виклик професійний, аніж продовжувати змагатися проти інших суперників в чемпіонаті MotoGP. Брівіо взагалі мав лише досвід у мотоспорті. Якщо говорити про його професійну кар'єру менеджера, він розпочинав із Ямахою у чемпіонаті супербайку, потім опинився в команді MotoGP із перебудовою чемпіонату, ну і зміг переконати таку зірку вже тоді, як Валентіно Россі, приєднатися до Ямахи, яка у 2003 році не виграла жодної гонки, стати її пілотом, її гонщиком, і поборотися із Ямахою за титул у 2004 році. І що? Россі став гонщиком Ямахи і в 2004 році виграв із нею чемпіонський титул, здобувши і перші перемоги для Ямахи після її повернення у цей оновлений чемпіонат. Тож, фактично, у Брівіо був досвід роботи як із суперзіркою, так і із командою, якій потрібно перебудуватися. І подібну історію він повторив вже із Сузукі, але при цьому зробив ставку не на суперзірку, як в історії з Ямахою та Россі, а на двох перспективних молодих мотогонщиків, яких можна було виховати. І починаючи із 15-16 року, він виховував тих гонщиків, які і принесли Сузукі успіх у 20-му році. Це теж один із принципів, які є головними для Давіде Брівіо в його роботі менеджера спортивної команди. Він знає, як мотивувати персонал. Він знає, як працювати із зірками найвищого гатунку. При цьому він знає, що успіх не може прийти миттєво, і для цього потрібно закласти певний фундамент, що вони зробили із Сузукі. І я думаю, що у 21-му році Сузукі так само буде дуже сильною командою у чемпіонаті, навіть без такого менеджера. Питання в іншому, наскільки довго вони зможуть протягнути без менеджера такого рівня, адже Брівіо називають найуспішнішим босом команди MotoGP в історії чемпіонату. І для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це важлива новина для MotoGP, я почитав декілька джерел, які пишуть безпосередньо про цей чемпіонат, і усі вони шоковані новиною. Тобто для них перехід Брівіо у Формулу-1 – це настільки сенсація, якою б була для нас аналогія, наприклад, перехід Крістіана Хорнера в Індікар. Ось подібна новина була б вибухом у світі Формули 1, тому що це був би шок. І в MotoGP таким шоком став перехід Давіде Брівіо у Формулу 1 у команду Альпін. Йому 56, в нього багато ще років успішної плідної праці попереду. Він набрався чималого досвіду у мотоперегонах. Тепер буде вивчати, що таке політика у Формулі 1 і як працювати із такими зірками, як Фернандо Алонсо. І тут буде цікаво подивитися, як себе поставить в команді Альпін Давіде Брівіо і наскільки вони із Алонсо зможуть знайти спільну мову. Адже у кар'єрі Брівіо є як приклади успішної роботи із суперзірками, так і вміння перебудувати команду під молодих талановитих гонщиків, які не одразу принесуть вам успіх, але після декількох сезонів будуть цілком готові воювати за найвищі позиції, як це було із Сузукі. Тож побачимо, якими будуть перші кроки Брівіо на посаді боса команди Альпін у Формулі 1, але в мене складається враження, що у нього буде певний кредит довіри на декілька перших сезонів від Луки Демео, і його введуть у курс справ, покажуть правильних людей, з ким можна поспілкуватися, у кого можна отримати пораду, і я думаю, що Брівіо у чемпіонаті – це величезний плюс для Формули 1 в цілому. Це ще раз підтверджує, що Формула 1 – вершина автоспорту, сюди прагнуть потрапити усі найкращі, і один із найкращих вже буде керувати командою Альпін із 2021 року. Хто не буде керувати командою Альпін, так це Сіріль Абітибуль. І я сподіваюся, це не означає, що ми не дізнаємося долі тату, яке мало б з'явитися на Сірілі Абітибулі після подіуму Даніеля Рікардо. Але Абітибуль пішов. І пішов так, нібито це було його рішення, а не рішення Рено в першу чергу, ну і, звісно, Луки Демео. І тут почали вибудовувати різні гіпотези. А чому так сталося? І що буде далі із Сірілем Абітибулем? І одна із головних гіпотез, про які зараз говорять, те, що просто так французи за власного бажання, як це поки що подається в пресі, із команди рівня Рено не йдуть. Для цього потрібен інший зовнішній стимул, який буде більшим новим викликом для Сіріля Абітибуля. І це вказує на його зв'язок із людиною, яка нині є головною у четвертому найбільшому автовиробнику у світі. Компанія Stellantis, яка з'явилася нещодавно після того, як злилися компанії Fiat Chrysler та PSA – Peugeot, Citroën та Opel. Тепер у нас є величезний автогігант, і ним керує Карлос Таварес, який колись був номером 2 в Рено, який привів Абітибуля до керування командою Рено у Формулі 1. Тепер Таварес керує величезним автогігантом, і у нього було чимало заслуг до того, як з'явилася ця компанія. По-перше, він відродив бренд DS у Citroën, і нині він дуже успішний. Потім він повернув до профіту компанії Vauxhall та Opel. Нині у нього в планах відродити по-справжньому успішні бренди Alfa Romeo та Maserati. І, можливо, у нас Alfa Romeo або Maserati отримують новий поштовх у якості просування бренду через Формулу 1. І ось тут з'являється ось ця ланка, яка поєднує Сіріля Абітибуля, компанію тепер автогіганта Stellantis, і Карлоса Тавереса, і Формулу 1. І, можливо, Абітибуль отримав пропозицію, яка найближчим часом дозволить йому просувати у Формулі 1 або через Формулу 1 такі бренди, як Alfa Romeo чи Maserati. І це означає, що Абітибуль цілком може опинитися в команді Заубер, яка нині є представником бренду Alfa Romeo у Формулі 1. Не факт, що вони з Альфою будуть продовжувати. Можливо, Maserati таким чином повернеться у Формулу 1, якщо в цьому буде бачення Stellantis. Проте не дивуйтеся, якщо невдовзі ми знову побачимо Сіріля Абітибуля у паддоку Формули 1, проте вже із роботою над новим брендом нового автомобільного гіганта. Далі переходимо до новин, що пов'язують нас із екс-гігантом Формули 1, командою Williams, яка вже давненько не є таким гігантом, але проходить теж період адаптації до нових реалій і період перебудови, який, схоже, робить із команди Williams те, що з неї давненько хотіли зробити в Mercedes, коли пропонували їм дуже тісну співпрацю на кшталт того, що у них є тепер із командою Racing Point Aston Martin, Але Вільямс довго пручалися. Пручалися, поки у них не закінчилися гроші і бажання продовжувати в цьому статусі. Команду було продано, і нові власники дуже легко пішли на зближення. Стало відомо, що Вільямс матимуть набагато тісніші технічні зв'язки із Мерседес, починаючи із 22-го року, із сезону, коли у нас зміниться регламент. Вільямс тепер купуватиме не лише мотори у команди Мерседес, але і елементи гідравліки, а також коробку передач. Те, що раніше вони робили самостійно, тепер буде йти разом із силовою установкою. Можливо, ще будуть якісь інші елементи, які можна буде купувати одним командам у інших, це все буде у списку на регламент 22-го року. Але спершу вони оновили свій контракт на постачання моторів до 25-го, ну а тепер ще і пішли на зближення по іншій технічній співпраці. Все це робить команду Williams значно ближчою до Mercedes. І я думаю, що дає їм більше шансів успішно боротися проти Alfa Romeo, Haas і Alfa Tauri. Це тепер амбіції Вільямс на найближчий час. Побороти ці команди, бути успішними в цій групі, у групі команд, які є командами-сателітами інших великих колективів у Формулі-1. І як не крути, чемпіонат давненько йшов до цього, і ми вже маємо дуже чітку структуру, яка нам показує, що є команди елітні, є команди другого ешелону, є команди третього ешелону, і пізніше ми ще раз про це згадаємо, коли будемо говорити про те, скільки команди заробили або скільки недозаробили у сезоні 20-го року, і там теж є чіткий поділ на три різні групи. Тож Вільямс в цьому плані все ж віддає частину своїх амбіцій, які були притаманні Френку Вільямсу, Патріку Хеду, а тепер, подивившись на ситуацію тверезим поглядом, зрозуміли, що у них є місце у цьому пелотоні, вони нині займають останню позицію, вони перша команда із 15-го року, яка не заробила очок за сезон у Формулі-1 у 20-му році, їм потрібно все це змінювати, вони досягли дна, треба від нього відштовхнутися, і ось цим першим поштовхом буде тісніший контракт із Мерседес. Дженсон Баттон повертається в команду Вільямс. Це ще одна новина, яка пов'язує нас із цією командою. Вільямс запросили Дженсона Баттона бути її старшим радником. Senior Advisor. Таку роль отримав Дженсон Баттон. І він буде намагатися допомогти команді Вільямс в її новому початку. В неї новий бос, в неї молоді гонщики, у неї нові власники. Тепер ще й буде Дженсон Баттон, на якого покладаються в першу чергу у якості ментора для пілотів в певному сенсі, тому що в цілому гонщикам Формули-1 такі ментори не потрібні, і навряд чи він може допомогти якось Джорджу Расселу або Ніколасу Латіфі, і навряд чи він буде давати їм певні поради, не сідаючи за кермо цього боліду Вільямс, і він точно не буде тест-пілотом команди Вільямс. Але у Дженсона Баттона є чимало зв'язків, і на це натякає у прес-релізі команди Вільямс, цитуючи Йоста Капіто, її боса, те, що Дженсон Баттон має хорошу репутацію в колах Формули-1, він має репутацію як у бізнесі, так і в бродкастингу. Тобто Дженсон Баттон буде таким собі обличчям команди Вільямс у Формулі-1, і коли Баттон буде щось говорити про Вільямс або просто матиме певну думку, його будуть цитувати. Про це будуть писати, це будуть показувати по телебаченню, і я думаю, що цього і намагається досягти команда Вільямс. Вона намагається стати більш публічною завдяки Дженсону Баттону, привернути таким чином увагу до її спонсорів. Ну і, можливо, Дженсон Баттон дійсно отримав пропозицію, яка дозволить йому в певному майбутньому навіть отримати вищу посаду. Не просто бути радником команди, а, якщо в нього є такі амбіції, бути і людиною, яка керуватиме частково командою Вільямс. А чому ні? У Баттона є такі амбіції, він є босом і водночас гонщиком своєї власної команди у серії, яка стартує цього року, Extreme E. Там він змагатиметься, до речі, і проти команди Хеймлтона, і Ніко Росберга. І, можливо, у Дженсона Баттона є бажання в цьому напрямку розвиватися у якості менеджера спортивної команди. І мати зв'язки таким чином із Вільямс було б непогано. Тим паче, якщо є така пропозиція. Баттон колись починав із командою Вільямс, його перший рік у Формулі-1 був із командою Френка Вільямса, він йому проклав шлях у Формулу-1 молодому зеленому Дженсону Баттону, в якого повірили, який з першого сезону почав показувати хороші результати, потім перейшов в команду Бенетон, яка стала командою Рено, далі була команда Бар, яка перетворилася на Хонду, яка стала Брон Джипі, з якою Баттон і став чемпіоном світу, ну і потім були роки в команді Макларен, де він і завершував кар'єру. В цілому Дженсон Баттон має дуже хорошу репутацію у колах Формули-1, і я вважаю, що для команди Вільямс це дуже хороше підписання. Дженсон Баттон не буде зайвим для неї, ну і, мабуть, ми будемо його частіше бачити на гонках Формули-1, будемо частіше його читати, і я сподіваюся, Дженсон Баттон зможе допомогти команді Вільямс у своїй новій ролі. Продовжуючи про контракти, ви могли б запитати, а що там із Льюісом Хеймлтоном? Адже вже і у Баттона є контракт на цей рік, а Льюіс і досі нічого не підписав. Що ж, Тото Вольф нещодавно встиг розповісти, зовсім небагато, але про те, що відбувається між Мерседес і Льюісом Хеймлтоном. Він відзначив, що нині вони у різних куточках світу, сам Тото Вольф був взагалі на лікарняному в Австрії. У Льюіса Хеймлтона зараз програма підготовки до старту сезону у Сполучених Штатах. Він знаходиться на постійних зум-колах із командою, із юристами. Вони пропонують різні умови по контракту, і цей процес триває, але поки що нічого не підписано. Тото Вольф відзначив, що, мабуть, до старту сезону в Бахрейні має бути щось підписано. Тобто ми можемо продовжувати чекати аж до завершення березня, перед початком сезону, поки нам не повідомлять, що у Льюіса є контракт. Яким він буде, поки що невідомо. Але Тото Вольф сказав, що у нас немає якогось плану «Б», ми намагаємося досягти домовленостей із Льюісом Хеймлтоном, і ми не розігруємо карту Джорджа Рассела. Тобто команда «Мерседес» жодного разу в цих перемовинах не ставила Льюіса в позицію, що, ну, якщо тобі не подобаються наші умови, у нас є інший варіант. І ми бачили його під час гран-прі Сахіру. Це не те, як ці перемовини веде Тото Вольф і команда Мерседес. І тому, мабуть, все йде до цього контракту, який підпишуть трішки пізніше, і це для однієї із сторін, принаймні, це буде демонстрація її сили. Питання лише в тому, чия сторона першою скаже «Окей, підписую». Ось та інша сторона, відповідно, буде вважати, напевно, себе тією стороною, що виграла у цих перемовинах і отримала більше переваг, аніж інша. Ну і по Льюісу Хеймлтону, безумовно, ці новини мають з'явитися ближче до старту сезону, коли команди вже з'їдуться на тести у Бахрейні. І я підозрюю, що якраз із початку березня ми вже чітко отримаємо інформацію. Якщо хтось сумнівається, звісно, у тому, що Льюіс Хеймлтон буде гонщиком Мерседес у 2021 році. Бджоли не можуть бути проти меду. Льюіс Хеймлтон знає, що ця команда, цей болід дадуть йому шанс виграти 8-й титул чемпіона, стати рекордсменом із усіх рекордсменів, і навряд чи він готовий від цього відмовитися. Тут і гроші навряд чи будуть якоюсь перепоною, хіба що у Льюіса є певні моральні обмеження щодо того, скільки він готовий мінімум заробляти, враховуючи його статус. Якщо він принципово не готовий отримувати значно менше, ніж отримує зараз, тоді у цих перемовинах будуть якісь проблеми, але і це не має стати на заваді Льюісу Хеймлтону залишитися у Мерседес і виграти, ну, хоча б ще один титул. А далі вже подивляться. Ми ж із вами прямуємо далі до гонщиків-юніорів і до молодіжних програм, тому що на цю тему є декілька новин. Перша із них – те, що Скудерія Феррарі цього тижня в Фьорано влаштовує великий тест на боліді 18-го року, що дозволено робити у Формулі-1. І ці тести будуть не лише для Карлоса Сайнса, який отримає цілих півтора дні на адаптацію до певних процедур в боліді Феррарі, взагалі до гоночного боліду Феррарі, нехай і 18-го року, але й для Шарля Леклера, який відпрацює весь вівторок, і він теж, відповідно, одужав від ковіду, адже його анонсували як гонщика, який виступатиме у вівторок на цих тестах. І на цих тестах будуть і юніори Феррарі, причому усі, яких зараз підтримує Скудерія. І Маркус Армстронг, і Роберт Шварцман, які працюватимуть у понеділок. Джуліано Алізі, про якого писали, що він взагалі не матиме шансів продовження кар'єри у молодіжних серіях, тому що у Жана Алізі бракує коштів на продовження цієї кар'єри для сина, а Феррарі нібито не планує з ним продовжувати стосунки, але Алізі дебютує за кермом гоночного боліду F1 на тестах у Фіорано. А окрім того, після двох днів тестів Леклера і Сайнца у нас ще відпрацюють Мік Шумахер половину четверга і ранок п'ятниці. І в п'ятницю ввечері за кермо боліду Феррарі сяде Калум Айлот. Усі попрацюють, це буде велика програма, і вона покликана навіть не стільки дати якийсь накат і зробити ці тести такими, як мають бути тести за кермом боліду Формули 1, шукати якісь дані, розвивати болід. Ні, це все не потрібно для боліду 2018 року. Це будуть більше тести-збори, я вважаю, для усіх, хто працює на команду Феррарі, для основних гонщиків і юніорів, які будуть брати приклад із основних пілотів. Вони всі познайомляться. Такий тімбілдинг, який організовує скудерія Феррарі. І, схоже, вони таким чином демонструють, як вони будуть працювати зі своїми гонщиками, якою буде підтримка з боку скудерії Феррарі усім юніорам, і що гонщик Академії Феррарі, він, в принципі, людина родини Феррарі, а не просто пілот, який отримує певні вказівки, певний коучинг на шляху до Формули 1, але щойно він дістанеться Формули 1, далі він іде своїм шляхом. Тому і Мік Шумахер продовжує працювати плідно із Феррарі. Джо Клія буде його ментором у Формулі 1, незважаючи на те, що Мік буде в команді Хаас. Ну і той факт, що Мік теж на цих тестах, хоча він є гонщиком команди Хаас, нам багато що говорить про те, наскільки тісною буде співпраця скудерії Феррарі і Хаас у 21-му році, і особливо із 22-го. І далі. Молодіжна програма скудерії Феррарі у 20-му році дала феноменальні результати. Її пілоти боролися за титул у Формулі 2. Із 5 гонщиків 3 були лідерами цієї серії. Однозначно, Феррарі робить щось правильно, працюючи із молодими талантами. І Red Bull зараз намагається наздогнати. Деякий час тому програма Red Bull була у топі і вважалася найкращою серед усіх спортивних програм. Нині сказати це однозначно неможливо, але на 21-й рік Red Bull робить величезну ставку. Перед початком 21-го сезону було оголошено, що 7 пілотів програми Red Bull Junior будуть виступати або у Формулі 3, або у Формулі 2. Юрій Віпс буде виступати за команду «Хайтек», а також Ліам Лоусон до нього приєднається у «Формулі-2» в цьому сезоні. У «Формулі-2» продовжують виступати Джихан Дарувала, а у «Формулу-3» вони перевели Джека Кроуфорда, Аюму Івасу, і також туди перейшов чемпіон німецької «Формули-4» Джонні Едгар і Деніс Хугер. Теж буде виступати як гонщик Red Bull Junior у цій першості ще й за команду Prima. Тобто потенційно навіть із шансами боротися за чемпіонський титул. 7 гонщиків програми Red Bull у 2 найважливіших молодіжних чемпіонатах в наступному році. Це відповідь Red Bull програмі Ferrari. Побачимо, яким буде це суперництво. Цілком можливо, що ми побачимо у цьому сезоні як у Формулі 3, так і у Формулі 2 протистояння Red Bull Junior проти гонщиків Академії Ferrari. Це буде дуже цікаво. Але не забувайте, що у нас є ще одна програма, яка поводила себе дуже тихо останні декілька сезонів, ми про неї майже нічого не чули, після того, як Рассел став пілотом Мерседес, ну, власне, Вільямс, але гонщиком Мерседес, і Естебана Окона теж перевели у Формулу-1, але Мерседес підтримували його останні сезони у молодіжних чемпіонатах. Так от, Мерседес повідомили, що вони підписали нового юніора у свою програму, і цим пілотом став гонщик із Данії Фредерік Весті. Четвертий пілот чемпіонату Формули 3 минулого сезону і у 19-му році чемпіон регіональної формули. В цілому, непоганий список для того, щоб отримати подібну підтримку, якою тепер володіє Весті. А тепер запитання до вас. Про юніорів Феррарі ви чули багато минулого року. Ви знаєте тепер про юніорів і Red Bull, яких уже чимало у Формулі 3 і Формулі 2. А кого підтримує Мерседес? Окрім 2 знайомих вам імен – Джордж Рассел і Естебан Окон, які вже у Формулі 1. Окрім Фредеріка Весті, скільки ще гонщиків користуються підтримкою Мерседес? Назвіть собі цифру. Правильна відповідь – 3. Окрім Весті, є ще троє гонщиків, які можуть називати себе гонщиками Mercedes Junior, але вони ще далекі від Формули 1. Двоє з них, Андреа Кімі Антонеллі та Алекс Пауло, взагалі молоді картингісти. Один уже виступає у формулі Рено Європейському кубку, а також минулого, позаминулого вже року, 19-го, виступав в італійській формулі 4. Це Пол Арн із Естонії. Але, звісно, що їм ще працювати і працювати, щоб дійти до рівня, коли можна буде говорити про якісь перспективи потрапити у Формулу-1. Тож, виходить, що наразі у програмі Mercedes теж є ось ця дірка, яка колись з'явилася у Red Bull, коли вони були змушені повертати і Хартлі, і Квята, і, звісно, Албана у свою програму, тому що не було ким замінити. Тепер у Red Bull вже чимала плеяда гонщиків готуються потрапити в Альфа Таурі у 22-му, 23-му році і так далі. У Феррарі чимало гонщиків, яких немає куди приткнути у Формулі 1. У Mercedes є пілоти, яких вони вже прилаштували в інші команди. І є Весті, який проведе ще один сезон у Формулі 3, але вже за команду ART. І, можливо, у 22-му році перейде у Формулу 2, після чого можна буде його розглядати у якості потенційного кандидата на підвищення до Формули 1. А тим часом ось ті картингісти, про яких я згадував, і Пол Арон, зможуть підрости і дійти до рівня Формули 3 і Формули 2 відповідно. Із Формули 1 та молодіжних серій перестрибуємо у формулу електричну. І тут є новина, яка стосується Формули 1, тому що команда McLaren оголосила, що вона розмірковує над тим, щоб приєднатися до серії у 22-му році. І вона взяла опціон на це. Тобто команда McLaren забронювала собі місце, але це не означає, що вона скористається цією можливістю. Вони фактично забронювали собі готель на літню відпустку, але ще нічого не платили. Однак це місце за ними поки що притримують на випадок, якщо McLaren все ж надумаються взяти участь у цій серії у статусі команди. Тому що McLaren насправді вже давненько представлені у чемпіонаті Формула Е, але як постачальники батарей у чемпіонаті вони з'явилися у 2018 році у якості монополістів. До того вони теж займалися постачанням деяких елементів, але коли Формула Е перейшла на гонки без заміни болідів, пам'ятаєте, була історія, хто слідкував, коли вони на половині гонки заїжджали в бокс і змінювали болід, тому що батареї не вистачало, щоб проїхати всю дистанцію, коротку дистанцію гонки в 100 з гаком кілометрів. Після того, як вони усі перейшли на єдину технологію від McLaren, вони змогли проїжджати усю дистанцію без такого підстопу. І ось у McLaren був контракт, який їм забороняв до кінця 21-го року, сезону 21-22 року, так він у них рахується, стати учасником Формули Е. Тепер цей контракт завершується, і McLaren, відповідно, активувала цей опціон на можливість приєднатися до серії у якості однієї із команд. Але рішення ще не прийнято, і я думаю, що воно буде прийматися вже після 21-го року. Подивляться, як виступатиме Формула Е в цих нових умовах. Вони ж, пам'ятаєте, завершували швидко минулий сезон 6 гонками за 9 днів у Берліні, для того, щоб, ну, хоча б довести сезон до кінця, коли пандемія тільки-тільки розгоралася. І їхня вся концепція пов'язана із гонками у містах, коли вболівальники приходять, тому що вони живуть в тому місті. І навряд чи зараз це можливо організувати в тому масштабі, в якому планувалося Формулою Е. І ось це, напевно, вплине на перспективи цього чемпіонату і на рішення команди McLaren приєднатися. Або ж, можливо, не приєднуватися, тому що Audi і BMW, наприклад, ідуть із першості, і не факт, що інші компанії не наслідують їхній приклад. Porsche, Nissan теж можуть із цієї першості піти, і навіть Mercedes, які нещодавно приєдналися, не факт, що будуть тут надовго. Все ж це автовиробники, які приходять, йдуть із таких чемпіонатів, коли їм заманеться, ну і на них покладатися на 100%, мабуть, не можна. У чемпіонаті Формули Е із сезону 21-22 року змінюється статус, тепер це офіційний чемпіонат світу. З наступного сезону, 22-23, у них буде нова генерація гоночних автомобілів. І це означає, що у McLaren буде можливість розпочати із нового аркушу паперу у цій серії. Окрім того, у них буде ще й обмеження бюджету. якщо цей рік пройде успішно для серії, якщо обмеження бюджету спрацює, якщо статус чемпіонату привабить нових спонсорів і старі команди, які продовжують виступати, залишаться, я думаю, що у Макларен буде непоганий шанс теж приєднатися до ось цього відгалуження автоспорту. Тим часом Макларен разом з іншими командами за 20-й рік отримали значно менше грошей, ніж розраховували. Непогана аналітика щодо доходів команди за минулий сезон з'явилася на сайті racefans.net. І в цілому там підкреслюють, що Формула-1 глобально недоотримала близько 40% тих грошей, які вона хотіла заробити, якби сезон був повноцінним і без ковіду. Але Формула-1 втратила, відповідно, втратили і команди. Однак, не всі втратили однаково. Є у нас, за великим то рахунком, три групи команд. Перша група – це команди-лідери, які мають бонуси, що суттєво покривають їм ті недоотримані гроші, які вони могли б отримати у 2020 році. Це команди Mercedes, Ferrari і Red Bull. Це перша група. Є команда другої, команди дві другої групи, які завдяки своєму історичному статусу теж трішечки змогли полегшити собі життя у 2021 році, адже вони отримали додаткові гроші від Формули 1. Це McLaren і Williams. І є усі інші команди, які не заробили за минулий рік аж половини того, на що розраховували. Група команд Mercedes, Ferrari і Red Bull недоотримали близько 25-32% від тих грошей, які планувалися у 2020 році. Red Bull недоотримали більше 32%, Ferrari і Mercedes по 25%. Друга група команд – McLaren і Williams – 38,40% відповідно недоотриманих грошей за 20-й рік. Усі інші – і Renault, і Alfa Tauri, Racing Point, Sauber і Haas – половина. Вони втратили половину від тих грошей, які планували отримати у 2020 році. Саме тому у нас і вісять всі ці зміни в регламенті на 2021 рік, і регламент залишається майже незмінним, і у команд є обмеження на те, скільки вони можуть витрачати на боліди у цьому році, плюс обмеження бюджетів стало жорсткішим. Але при цьому, якщо говорити не у відсотках, а у цифрах, просто порівняйте. Mercedes планували в 2020 році отримати 190 мільйонів доларів, а отримали 145. Феррарі планували 200 отримати, отримали 150, тобто більше, ніж чемпіони. Red Bull планували 160, отримали 110. McLaren замість 120 – 75. Williams замість 50 – 30. І команди, які опинилися в третій групі, які половину не заробили – 35 мільйонів Renault, 33 Alfa Tauri, 31 Racing Point, 29 Sauber, 27 Haas – 27 мільйонів у Haas і 150 у Ferrari. Давайте не це порівняння візьмемо. Давайте візьмемо порівняння Alfa Tauri, яка була неподалік від Ferrari у Кубку конструкторів, і Scuderia. 33 мільйони проти 150. Ось що означає статус команди в чемпіонаті і її бонусні призові, які Ferrari отримує за свій історичний внесок у Формулу-1, за те, що це єдина команда, яка брала участь в усіх чемпіонатах світу Формули-1 із 50-го року. Однак ці цифри показують, що багаті стають багатшими, бідніші – біднішими, і ця ситуація не змінюється, попри усе бажання Ліберті змінити розподіл призових, зробити його справедливішим, введення обмежень на бюджети із цього року якось може допомогти цій ситуації, але насправді сильні команди, які вигравали, звісно, втратили під час пандемії менше, аніж команди, які багато в чому покладалися на те, що вони самою участю у Формулі-1 будуть щось мати у підсумку. Ось те, що вони отримали, це лише половина від запланованих грошей. Але той факт, що Формула-1 у 2020 році, незважаючи на ці серйозні втрати у доходах, змогла вижити, усі команди перейшли у 2021 рік і готуються до цього сезону, означають, напевно, що чемпіонат у непоганих руках. І якщо вже в 2020-му вони змогли пережити такий непростий рік, то у 2021-му їм буде набагато простіше. Ну і тепер про подію, яка на нас із вами чекає найближчими вихідними в неділю ввечері. Година ще не називається, але я думаю, це 8-9 вечора. Коли стане відомо, я вас усіх повідомлю. У нас старт короткого віртуального сезону Формули 1. Три вихідних поспіль, три гонки поспіль. Австрія, Red Bull Ring, Silverstone, а також Бразилія, Інтерлагос – це невеличкий чемпіонат віртуальних перегонів F1, який буде в зміненому форматі у 2021 році. Якщо ви дивилися минулого року, ви знаєте, як проходив віртуальний чемпіонат. Тепер у нас до участі запрошені і професійні кіберспортсмени, які беруть участь в офіційній серії гонок F1 eSports. Але, судячи із того, що написано на офіційному сайті, вони будуть брати участь у змаганні лише у короткому спринті, який триватиме 5 кіл. І цей спринт визначатиме стартові позиції команд на недільну, на основну гонку, яка триватиме в той же вечір, одразу після спринту, але її дистанція буде половина від основної дистанції цього гран-прі. Якщо це в Австрії 70 з гаком кіл, то у нас буде 35-36 кіл. І аналогічно для Інтерлагосу і десь 25-26 на Сільверстоун. Ви зрозуміли суть. І мені здається, що із того, що написано на офіційному сайті по новому регламенту, кіберспортсмени матимуть право брати участь лише у спринтері, тому що вони значно краще знають цю гру, і їх не зовсім було б корисно випускати на основний заїзд, тому що вони вб'ють весь екшен серед інших учасників, а ось на основну гонку будуть запрошені як активні, актуальні пілоти Формули 1, так і якісь знаменитості, футболісти, співаки і так далі. Все, що було у нас у 2020 році. Але це має бути веселіше шоу, і у команд з'являється стимул, якого не було минулого року, тому що все відбувалося дуже швидко і просто намагалися нам дати хоча б якийсь екшен, щоб показувати наживо. Але цього року, в цьому тригоночному чемпіонаті віртуальних перегонів, команди будуть боротися за приз. Гроші не називаються, це буде якась сума, яку потім команда, яка виграє, передасть благочинній організації свого вибору. Це дуже класна ідея, яку Формула-1 реалізувала в цьому сезоні. І це додає командам мотивації серйозно ставитися до подібної гри. Я думаю, Макларен, яка була активною командою в цьому сенсі, в 2020 році вони просували певні благочинні акції. І ви пам'ятаєте, продавали шоломи, і гонщики в них виступали в Абу-Дабі. Теж гроші йшли на хорошу справу. От тепер Макларен, я думаю, змусять Ландо Норріса серйозно поставитися до віртуального чемпіонату. Поки що немає підтверджених основних гонщиків, немає підтверджених селебритіс, але ближче до неділі вони мають з'явитися. Ми з вами будемо дивитися традиційно в Діскорді, приєднуйтеся до аудіоканалу, я буду коментувати, картинку візьмемо із Ютуба, синхронізуємо усі разом і подивимося три віртуальні гонки за наступні три тижні. Тож, я запрошую вас цієї неділі на вечір нічого не планувати, зберемося разом і подивимося віртуальні перегони. Сподіваюся, буде цікаво. Ну, а з вами у форматі F1 Podcast я зустрінуся трішки пізніше цього тижня для тих, хто підписаний на Patreon Special підписку і вище в середу ввечері з'явиться наступний випуск історичного подкасту. Його буде присвячено людині, яка відіграла дуже важливу роль у становленні Формули 1, яку ми зараз знаємо, у 70-ті, 80-ті, 90-ті, навіть 2000-ні. Більше розповідати не буду, але, повірте, історія заслуговує на вашу увагу.